Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Saya Yosias Dandra akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa tongkat lambang kekuasaan atas alam semesta itu akan dipegang oleh seorang manusia yang kedua tangannya pernah dicucuk oleh paku. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa dan salah kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kehendak Tuhan secara tepat melalui kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Mazmur pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Di mana kita akan melihat kamera yang berikutnya yang difokuskan kepada Allah Roh Kudus. Mari kita melihat Mazmur 2 ayat 10-11 yang menyatakan demikian. Oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Saudaraku, salah satu hal yang paling mengejutkan yang saya temukan ketika mempelajari Alkitab beberapa tahun belakangan ini adalah hal sepele seperti Allah. Dalam sejarah dunia ini, itu selalu menyampaikan pesan kepada para penguasa dunia ini. Dahulu kala, pada masa Mesir kuno, itu ada Firaun yang berkuasa dan ada seorang pemuda bernama Yusuf yang berada dalam penjara. Dan Allah memasukkannya ke dalam penjara sehingga pada saat yang tepat Allah dapat mengeluarkannya dan menjadikannya Perdana Menteri Firaun pada periode yang paling menentukan dalam sejarah dunia. Itulah cara Allah melakukannya. Pada zaman dahulu kala, ketika penguasa dunia pertama muncul, yaitu Babel, Allah juga menempatkan Daniel pada sisi Nebukadnezar. Ia bukan hanya menjadi perdana menteri, tapi juga menyampaikan pengetahuan yang menyelamatkan tentang Allah yang hidup. Dan saudara, Allah memelihara Daniel di sana sampai Kores, penguasa Persia, naik tahta. Dan Kores mendeklarasikan dekrit atas nama Allah yang hidup. Adalah suatu hal yang menarik bagaimana Allah menyampaikan sabdanya kepada para penguasa dunia dan kepada mereka yang memegang kekuasaan itu. Selanjutnya, Mazmur 2 ayat 12 mencatat demikian. Supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Saudaraku, masih ingatkah Anda siapa yang pernah mencium Yesus? Pernahkah Anda mencatat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus setelah orang itu mencium Dia? Dewasa ini, para teolog berargumentasi atau berpendapat tentang predestinasi dan pemilihan dan predeterminasi dan prapengetahuan, dan orang yang bernama Yudas ini tidak bisa berbuat apa-apa karena memang ia sudah dinubuatkan akan melakukan hal itu. Ingatlah, pada waktu pengkhianatan Yesus, Yudas memimpin orang banyak untuk menangkap Tuhan Yesus di taman. Dan ia berkata, "Saya akan memperkenalkan Dia dengan menciumnya." Jadi, saudaraku, Yudas mendatangi Yesus dan menciumnya. Sudahkah Anda memperhatikan apa yang dikatakan Yesus kepadanya? Dalam Matius 26 ayat 50 dikatakan, "Tetapi Yesus berkata kepadanya, 'Hai teman, untuk itukah engkau datang?'" Mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal itu? Bukankah ia tahu bahwa Yudas telah menciumnya? Tentu saja Tuhan Yesus tahu. Kemudian mengapa ia menyebutnya dengan istilah teman? Apa maksudnya? Saudaraku, Roh Allah dewasa ini mengatakan kepada manusia, beribadalah kepada Tuhan sebelum terlambat. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebelum terlambat. Ia akan datang pada suatu hari kelak, dan Ia akan mendirikan kerajaannya di bumi. Ia akan memerintah, dan Ia akan menumpas semua pemberontak. Ia akan mendatangkan damai dan keselarasan kepada planet bumi yang kecil ini. Selanjutnya, saudaraku, kini kita memasuki Kitab Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur pasal yang ketiga sampai dengan pasal yang ketujuh ini membentuk sebuah jembatan yang menurut saya merupakan anak tangga antara dua mazmur mesianik. Mazmur 2 itu merupakan penolakan profetik terhadap orang yang diurapi oleh Allah. Sementara itu Mazmur 8 merupakan kemenangan akhirnya sebagai manusia. Mazmur-mazmur diantaranya melengkapi dengan merekatkan kedua mazmur mesianik ini bersama. Mazmur-mazmur ini terutama sekali menjabarkan tentang orang saleh, sisa bangsa Israel pada masa absennya Mesias dari bumi, terutama pada masa ketika Tuhan Yesus menyebutnya sebagai masa kesusahan besar. Dalam kelima mazmur ini, kita memperoleh catatan tentang masa pencobaan, kesedihan, kekacauan, masalah-masalah, serta dosa yang dialami oleh bangsa Israel. Kita juga melihat keyakinan mereka kepada Allah, janji-janji Allah, dan juga doa mereka untuk meminta kelepasan kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pencobaan dan kesedihan dialami oleh semua orang saleh. Tidak peduli siapapun Anda atau di periode sejarah manapun mereka hidup, penghiburan yang diberikan dalam mazmur-mazmur ini ditujukan bagi semua anak Allah. Ada tiga cara pandang terhadap mazmur-mazmur ini. Dan tentu saja, penafsiran utamanya itu berkaitan dengan pengalaman pribadi Daud. Kemudian ada penerapan langsung kepada orang saleh, sisa bangsa Israel pada masa kesusahan besar. Juga ada suatu penerapan terhadap umat Allah dimanapun, kapanpun dalam sejarah dunia. Jika kita memandang pada mazmur-mazmur ini dari sudut pandang ini, maka sebenarnya mazmur-mazmur ini akan menjadi lebih bermakna bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mazmur 3 itu disebut sebuah mazmur Daud ketika ia melarikan diri dari kejaran Absalom, anaknya. Judul ini menyatakan kepada kita tentang konteks dari Mazmur ini. Mazmur ini memang menceritakan kepada kita apa yang sedang berkecamuk dalam hati Daud ketika ia harus melarikan diri dari Yerusalem pada saat Absalom anaknya memberontak terhadap dia. Mazmur ini muncul dari pengalaman pribadi Daud. Daud berada dalam situasi yang begitu sulit. Ia telah menjadi orang buangan dan pengungsi dari kotanya sendiri Yerusalem, yang disebut juga sebagai kota Daud. Daud telah diusir dari orang-orang yang dikuasainya. Absalom, anaknya, memberontak terhadapnya dan ingin membunuhnya. Tujuan Absalom sebenarnya ingin membunuh ayahnya. Dengan latar belakang ini dalam pikiran kita, marilah kita melihat Mazmur pasal yang ketiga ini. Sebagaimana ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima mencatat demikian. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang mengatakan bahwa Daud tidak memperoleh pertolongan dari Allah dan Allah telah meninggalkan dia. Namun apakah benar demikian? Allah sebenarnya tetap tidak melupakan Daud. Bersyukurlah bahwa kita memiliki Allah seperti itu. Ia tidak mempedulikan orang seperti Daud, tetapi Ia tetap akan mengampuni orang percaya manapun yang datang kepada Dia untuk bertobat. Ini tidaklah berarti bahwa Daud tidak membayar utang dosanya, karena dalam kenyataannya, Daud harus tetap membayarnya. Saudaraku, pada akhir ayat kedua, kita mendapati kata Sela. Ada banyak diskusi yang membicarakan makna kata ini. Kata ini sebenarnya muncul sekitar 71 kali dalam Kitab Mazmur. Saya percaya bahwa Kitab Mazmur ini dirancang sebagai buku musik untuk dimainkan dalam sebuah orkestra dan dinyanyikan dalam suatu paduan suara yang besar. Saya yakin bahwa Yerusalem menjadi terkenal di seluruh dunia dan orang berdatangan dari jauh dan dekat untuk mendengarkan musik dan juga nyanyian Mazmur ini. Dan menurut saya, Sela mungkin merupakan masa istirahat ketika memainkan musik. Ketika kita tiba pada Mazmur yang luar biasa ini, kita seharusnya berhenti, melihat, dan mendengarkan. Itulah yang selalu harusnya kita lakukan ketika kita membaca firman Allah. Kini selanjutnya Daud berkata, sebagaimana Mazmur 3 ayat 6 dan 7 mencatat, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saudaraku, kita lihat di sini, Mazmur ini disebut sebagai Mazmur pagi. Ini merupakan sebuah Mazmur yang baik untuk memulai hari-hari kerja kita. Walaupun Daud memiliki banyak masalah dan juga kesulitan, tetapi di sini dikatakan bahwa ia tetap saja mempercayakannya kepada Tuhan. Ia dapat tidur di malam hari. Ia hanya mempercayai Tuhan. Kemudian Daud berkata bahwa ia tidak akan takut walaupun 10.000 orang siap menyerangnya. Walaupun seluruh dunia melawannya, ia tetap saja tidak akan takut. Hal yang membuat Anda berani sebenarnya adalah takut akan Allah. Jika Anda takut akan Allah, maka Anda tidak perlu takut kepada manusia. Dan Daud percaya kepada Allah. Selanjutnya, Mazmur 3 ayat yang ke-8 mencatat, "Bangkitlah, Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik." Saudaraku, ketika Anda terpukul di bagian rahang, maka Anda bisa jatuh terkapar dan mungkin Daud pernah mengalaminya. Ia mengatakan bahwa para musuhnya telah terpukul di rahangnya. Allah juga mematahkan gigi orang fasik. Mereka tidak akan mampu memukul Daud lagi. Kemudian ayat yang ke-9 dari kitab Mazmur pasal 3 ini mencatat, "Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu." Saudaraku, kata "datang" di sini adalah kata yang sebenarnya disisipkan oleh para penerjemah. Ini merupakan kitab suci yang hebat. Tuhan dikatakan adalah pencipta keselamatan. Daud tidak pernah menganggap bahwa keselamatan itu sebagai sesuatu yang harus diupayakan. Tetapi dia sadar bahwa keselamatan itu merupakan pemberian Allah. Dikatakan, "Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu." Kemudian ada kata "selah". Itu berarti kita harus berhenti, melihat, dan mendengarkan. Saudara, Daud telah mengatakan sesuatu yang indah tentang Allah di dalam Mazmur ini. Misalnya dalam Mazmur 3, Daud memanggil Allah sebagai perisainya. Dan sebagai sebuah perisai, Allah melindungi mereka yang adalah milik kepunyaannya. Dalam surat Efesus 6 ayat 16, kita diperintahkan untuk memegang perisai iman sebagai orang percaya. Daud mengetahui sesuatu tentang apa manfaat perisai. Mengapa? Karena ia memang sering menggunakannya. Allah juga adalah kemuliaannya. Saudaraku, dewasa ini, kita hidup dengan iman dan kemuliaan Allah menyertai kita. Ia membuat dirinya nyata bagi mereka yang adalah milik kepunyaannya. Allah juga berfungsi sebagai pengangkat kepala Daud. Lalu bagaimana hal itu mungkin? Allah berjanji untuk membuatkan sebuah rumah bagi Daud dan memberkatinya dengan suatu kemuliaan dan sebuah kerajaan. Daud berkata, "Ia akan mengangkat kepalaku." Kita memang bisa saja berada di bawah, namun Allah akan mengangkat kita. Ini merupakan mazmur yang hebat, bukan? Kini selanjutnya pembahasan kita memasuki kitab Mazmur pasal yang ke-4. Mazmur ini memiliki suatu tulisan untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Jelaslah bahwa kecapi adalah sejenis alat musik di mana orang banyak percaya bahwa alat musik tersebut itu memakai senar. Mungkin Mazmur ini dimainkan sebagai sebuah solo dengan diiringi kecapi. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur pasal 4 ayat yang ke-2 mencatat, "Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah, yang membenarkan aku di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku." Saudaraku, kata kesesakan itu menunjukkan adanya tekanan-tekanan kehidupan yang besar. Tekanan tersebut berat dalam masa sekarang, dan tentu saja kita membutuhkan dorongan yang kita dapati di dalam firman Allah. Dalam Mazmur 145 ayat 18 dikatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya di dalam kesetiaan. Saudara, dalam kitab Yesaya 65 ayat 24, Allah mengatakan kepada kita, "Maka sebelum mereka memanggil, aku sudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarkannya." Mazmur 18 ayat 7 ini sangat pribadi sifatnya. "Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Dan Ia mendengar suara dari bait-Nya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Mazmur 55 ayat 17, kepada kita dikatakan, "Tetapi aku berseru kepada Allah, dan Tuhan akan menyelamatkan aku." Mazmur 86 ayat 7 berkata, "Pada hari kesesakanku, aku berseru kepadamu, sebab engkau menjawab aku." Dan akhirnya dalam Mazmur 91 ayat 15, dikatakan bahwa, "Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya." Alkitab dipenuhi dengan janji-janji ajaib ini. Seruan pemazmur dalam Mazmur 4 ialah bahwa Allah akan beserta dengan dia. Selanjutnya, saudaraku, Mazmur 4 ayat yang ketiga mencatat, "Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan?" Anda lihat, kebohongan adalah suatu kesalahan. Kemudian ayat yang keempat dari Mazmur pasal 4 ini mencatat, "Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya." Saudara, Anda lihat di sini betapa ajaibnya Tuhan itu. Allah akan mendengarkan doa-doa kita. Kemudian Mazmur 4 ayat yang kelima mencatat, "Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam." Saudara, "tetaplah diam" ini lebih baik diterjemahkan dengan "gemetar dan jangan berdosa." Selanjutnya Mazmur 4 ayat 6-7 mencatat, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Banyak orang berkata, "Siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami, ya Tuhan." Perhatikan di sini, banyak orang berkata, "Tidak ada suatu pun yang benar sekarang." Itu berarti betapa kita membutuhkan Allah untuk mengarahkan cahaya wajah-Nya ke atas kita, bukan? Selanjutnya, saudaraku, Mazmur pasal 4 ayat yang ke-8 mencatat demikian, "Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur." Saudaraku, Daud sama seperti kebanyakan dari kita, hatinya gagal pada waktu menghadapi kesukaran. Di sekitarnya ada banyak orang yang tidak percaya, bangsanya sendiri yang suka mengolok-oloknya. Dikatakan Allah seakan tidak akan melakukan apa-apa untuknya. Tetapi apakah benar demikian? Allah sebenarnya tetap melakukan sesuatu baginya. "Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur." Kita melihat Daud mendapati bahwa ternyata Allah itu begitu baik kepada dia. Dan Allah baik juga terhadap kita tentu saja. Perhatikan bagaimana Mazmur ini akhirnya menyimpulkan. Dalam Mazmur 4 ayat 9 dikatakan, "Dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudaraku, apakah Anda membutuhkan obat tidur di malam hari supaya Anda bisa tidur? Pernahkah Anda mencoba membaca Mazmur pasal 4 ini? Mazmur ini jauh lebih baik daripada obat tidur manapun yang pernah Anda gunakan. Oh saudaraku, betapa ajaibnya Mazmur-Mazmur ini bagi kita dewasa ini, dan betapa berartinya Mazmur-Mazmur ini bagi umat Allah di dalam menghadapi masa kesukaran di masa mendatang. Saudara, lalu hal apa lagi yang selanjutnya akan diungkapkan dalam kitab Mazmur ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayatnya namun dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang boleh kami pelajari pada kesempatan ini, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.